Hvað er greiðsluna?
Virðulegi forseti, þetta er mörguleiti mjög sérstakt að hér skuli koma fram dagskrárbreyting frá þingmanni hreyfingarinnar varðandi dagskrána í dag eða kvöld, þar sem að háttvirtur þingmaður vill að stjórnarskráin sé rædd frekar en frumvarp atvinnuvegaráðherra. Við hljótum því að spyrja okkur hvort að þetta sé þá þau forgangsatriði sem við sjáum frá þessum tveimur aðilum, þar sem frá ríkisstjórninni og hreyfingunni, að það skuli ræða stjórnarskrána, þar sem eftirlifi þings, eða það skuli ræða kvótafrumvarpið. Og maður spyr sig, hversu ósköpunum eru þessir aðilar ekki að berast fyrir því að hér séu klári mál varandi heimilin? Hversu eru þessir aðilar ekki að berast fyrir því? Það liggja fyrir fjöldin allra tillögum um varðandi heimilin, varðandi það hvernig ráðast megi í til að bæta þeirra stöðu, en það er ekki lögð áhersla á það. Og hvers vegna er það ekki? Hvers vegna er það ekki gert? Við hljótum því að spyrja háttvirtur þingmenn það hvort að þetta er svo forgangsröðun sem virðist vera. Þetta er staðfest ekki því hver forgangsröðun er. En þingmenn Framsóknarflokksins ætla að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu því við teljum að hvorugt þessara mála sé þetta mikilvægasta að þurfa að klára akkúrat núna.